Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah alayhi wa sallam. Baad, kati ya maswali, swali la kwanza muulizaji anasema, Sheikh, Allah akuhifadhi, je, yafaa kumpa lifti au kumpakia mwanamke ambaye si mahari yake ikiwa unapwekeka katika hicho chombo? Haifai kuepuka fitna, sababu hapa kunakuwa na mkweke baina yako wewe na yeye, shetani anaweza akaingia katikati. Swali la pili, Sheikh, Allah akuhifadhi, nasaha gani kwa masalafu ambao ni wavivu katika kutafuta elimu ya kisheria? Nasaha zangu kwa masalafu ambao ni wavivu katika kutafuta elimu ya kisheria, wajitahidi kuacha uvivu katika jambo hilo, kwa sababu salafia ndugu yake ni elimu na sifa za wema waliotangulia. Miongoni mwa sifa za wema waliotangulia ni kusoma, kusoma Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha kuja tabiini wakawa na wenyewe wanasoma kwa masahaba, na mpaka alipokuja aima kuandika vitabu. Na kabla ya kuandika vitabu, kwanza alisoma, kisha akaandika vitabu, na wengine waliowafuata wanakuja kusoma kwa vitabu baada ya kusoma. Kwa mpaka leo alama hasa ya tabia salafi lazima awe ni mtu anayejinasibisha na masala ya nini, ya elimu. Wajitahidi kufanya hivyo na Allah atawafanyia wepesi. Na mwenzangu mwingine anasema, ni ipi hukumu ya kutoka fi sabilillah kwenda walingania watu bila ya kuwa na elimu? Tabligh la yajuz, la yajuz. Babu alqawl alilmu qabla alqawl bilmal, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Tablighi haufai katika dini yetu, pote na bida na mambo yao yote, mambo yanajengeka katika bida, kwamba fikra zao zimetokana na ndoto walioota madibiasi halali. Na yote ambayo anafanya na kundi hili, mambo ya kujiepusha, kujiepusha naye. Na kama wewe ni tabligh, basi jitahidi tu kusoma, somo ya tabligh. Akisoma anauacha tabligh, kama ya tabligh, muhimize tu kusoma, muhimize kusoma. Akiweza kufanikiwa hilo, yeye mwenyewe tabla kumwambia asoma vitabu vitatu vinne vitano sasa hivi, atawahidi anaona kabisa yale madudu yaliyo tabiri, wanafuata watu vipofu kule barabarani, ndio anakaa nao, atakuwapambia bidaa zao chuma. Na swali lingine, Allah akubariki Sheikh, vipi kuhusu kumtii mufti kadhi katika maandamano, katika maandamano ya mwezi katika visiwa vyetu hivi ambayo mufti amepewa dhamana na kiongozi wa nchi? Jais, nafaa, yajuzu dhalika? Na manhaji yetu hakujengeka masala mengi, chikitu au kibaza, manhaji haikujengeka na mambo ya mwandamo. Manhaji yetu kujengeka na masala ya manhaji na akida. Wewe kumkhalifu mufti mwezi wala huitwi salafu kwa jambo hilo. Tuitwa salafu pale itikadi yako inapokuwa salama. Na wasalafu hatutofautiani pale ambapo salafu mmoja kama amesikiliza mufti na wengine akaona acha nisikilize mwezi ambao unafunga watu wengine duniani, na walau shindani wasa kama ni jambo litakuwa linakwenda kiserikali, basi ukifanya hivyo, basi fanya kwa tafsiri uko ndani wewe, usitangaze, sababu kutangaza utakuwa unaleta fujo, na fujo ni sababu ya kuondoka kwa amani. Kwa hiyo mtu atakayesikia mufti atangaza mwezi akimfuata jaizu. Allahu akbar. Na swali lingine, tunafahamu ya kwamba kunyoa ndevu ni jambo lisilofaa katika Uislamu. Je, jambo hili la ukatazo limekuja katika kunyoa ndevu zote au kunyoa sehemu tu au kunyoa baadhi tu? Na je, hawa ndugu zetu ambao na pia tunahitaji atufahamishe waziwazi kwa kuota ndevu hadi mwisho wake. Kunyoa ndevu ni haramu mutlaka, yaani ndevu ya mwanamume, ndevu ya mwanamume haifai kuguswa. Ndevu ya mwanamume haifai kufanywaje? Kuguswa. Hadithi zote zimekuja vya mwanamume na hakuna hadithi iliyokuja kuhusisha baadhi kwa nywele za pembeni za hapo ziache au nywele za hapo pembeni mwache au kuguza. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza sehemu isiyokuwa moja alfatu tofauti kuliha akrimiha wafiliha Khalid bin Yahuda na alfatu zinginezo ambazo zote zinaonyesha umuhimu wa kuacha ndevu. Mtu yote atakayenyoa amemkhalifu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haya, ndugu zetu wanaonyoa ndevu na kuacha kama si taratibu sababu kunyoa ndevu ni maasi kama maasi mengine, na mtu akishakuwa amezama katika maasi yake kutoka na kuwa ni kazi wabedua mkawana, si tusiwaache, tusiwatenge na tusiwatolee maneno makali wakati tuna wanasihi. Fakula lahu kaula laina, huyu alikuwa anaambiwa ni nani? Firaun pamoja na kufuru aliyokuwa naye. Sharai kusema na rabuku ulaya, lakini wanaambiwa Musa na Haruni geni naye namba alikuwa laini. Allah anaweza akakumbuka akaogopa akarejea katika njia. Barakallahu fika, assalamu alaika. Swali nyingine, Sheikh, naomba ufafanuzi kwa swala hili, kwa hawa watu wa kujilipua au kujitoa mhanga, wanasema kuwa inafaa kufanya hivyo, wanatolea nini ya yule kijana ye aliyekuwa katika kipindi cha mfalme fulani ambaye alitoa maamrisho kwa afungwe katika mti kisha mfalme tupie mishale muda wa kuwa amewakusanya watu wote? Je, hili lipo vipi? Naomba ufafanuzi. Jambo hili haliitwi al-ijtihad katika kila nukta ya nchi. Kisa hichi ni kisa maalum mashuhuri mwanzo mpaka mwisho, hakihusiani kabisa na hao wanaofanya vitendo hichi. Na Sheikh Muthaymin rahimahullahu ta'ala amekieleza kisa hiki pamoja na kitabu ambayo kifundisha, kawa ameonyesha zile furugu zinazopatikana ndani ya mafunzo ya kisa hiki na matukio ambayo wanaofanya hawa. Je, katika amri ya kufunga na kufungua saumu ya Ramadhani kwa mujibu wa mwandamo wa msimamo wa serikali, sheria inaangaliaje? Sheria inaangalia hivyo hivyo, na baadhi ya mashoni wamejuzisha watu wafunge na miezi ya miji yao, kwa baadhi wengine akawasema kama watu wafunge na miezi ya popote kimataifa. Na ikiwa utakuwa na kiongozi Muislamu ambaye ni mwadilifu, mwaminifu, akikutangazia si inabidi ufunge. Mashaka ikiwa kutakuwa na adala na uaminifu, basi utaangalia sawa jambo la kibada, utaangalia kwa wale ambao walikuwa waaminifu. Sanda pili kutoka mwisho anasema zaidi naye mtoto wangu amepata ugonjwa wa usikivu na ugonjwa wa macho na ugonjwa wa wasiwasi, anayokuja ni Ramadhani. Je, vipi kuhusu funga? Ikiwa anajitambua pamoja na ugonjwa huo, atatakiwa afunge. Ikiwa anajitambua pamoja na ugonjwa huo, atatakiwa afunge. Ikiwa ugonjwa huo haumdhuru katika kufunga, ikiwa ugonjwa huo haumdhuru katika kufunga, wasiwasi, kusikia, kuona, vyote hivyo vyenyewe kama vyenyewe havimzuii kufunga. Labda kama atakuwa anafunga pake na kupata madhara ya kiafya, basi anakishasema kuonekana yuko maridha au ala safari, faidatu min ayami ukhra, ama kinyume cha hivyo atafunga. Kuna bana kuwa anawahi anafaa. Swali nyingine, je, ni jambo linalopendeza kuvaa kofia ukawa umefunika paji lako la uso? Si katika mambo yanayopendeza, si katika mambo yanayopendeza. Vijana waende kofia, fikie hapa, sio weke hapa. Hii inaonyesha nina fulani kibri, mashtahadhari. Kuna wazee wetu kwa wapenzi zile zamani kuwa wanazuia vijana wao kushusha kofia hapa, kwa anasema kwamba hii inamfanya kijana awe mkorofi au ni alama za kuonyesha kwamba kijana ni mkorofi. Mwalimu, naomba kuuliza Osama bin Laden, Saddam Hussein walikuwa katika manhaji gani? Osama alikuwa katika manhaji ya Khawarij. Osama alikuwa katika manhaji ya Khawarij, mwananchi katika nchi ya Saudia. Alifanya furuji kwa viongozi wa Saudia, akakimbia akawa huko. Ama Saddam Hussein huyo alikuwa rais wa nchi ya Iraki, alikuwa ni rais ambaye alitawala nchi ya Iraki mpaka anachukua anakamatwa na kuuawa. Pia alikuwa na Wamarekani kaas, ama manhaji yake kwa manhaji ya upotovu, kwa manhaji ya upotovu ndani ya kundi na salafiyin au na sunna wa jamaa. Swali la mwisho, kuna ndugu zetu masalafu wanasoma shule school, hali ya kuwa wao wana ndevu na huko shule hawaruhusiwi kabisa, hawaruhusiwi kubakia nazo na pia hawawezi kufanya mitihani ile ya kuzinyoa. Je, hukumu yao ni ipi hapa, au wanatakiwa kufanya nini? Kubakia na ndevu ni amri ya Mtume sana sana, na kunyoa ni haramu. Kwa wabaki ndevu zao na watafute shule ambayo wataruhusiwa kubaki kufanya mitihani ndevu, ili itakuwa ni bora kwao, ili itakuwa ni bora kwao. Barakallahu fi jamii. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe katika kile ambacho tunachokisoma, tuweze kukifanyia kazi na tunufaishe hapa duniani na akhera, na tuepushe na shughuli zote madhara minha na watan. Pale tulipokosea, basi ni kutokana na nafsi zetu na shetani, na tunapatia basi natokana na Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khaira. Barakallahu fikum shaykh al-Tani. Yoni utakuta kutoa nasaha za mwisho.
Gracias. kubakia hapa msikitini kwa ajili ya kalima, kufunga semina, kuaga na kutoa nasaha mbali. Baada ya hapo watu watakula chakula, tunaweza kula chakula itakuwa sehemu ya mwisho. Na yale zile harakati zote za kufunga baada ya semina itakuwa zimeishia hapo baada ya watu kula chakula cha usiku inshallah. Kwa watu wawe na subira, tusiondoke, tusiondoke. Tulianza na mashehe tukiwa tuko wengi sana, na tusimalize kwa watu wabaki wachache. Hawa mashehe wakiondoka leo, kesho wakiondoka, hatujui wanakuja tena lini. Tunatakiwa tu tulazimiane nao mpaka wakiondoka, ikiwezekana mpaka wasafiri bandarini tuko nao. Sasa tusichoke, tusubiri kidogo, dakika muda mchache sana baada ya hii kuisha.
Kuna tambiha kwa wale ambao waliuliza juu ya kuuliza kuhusiana na swali la ndevu, kwamba mvulana alikuwa ana ndevu ziada tu, kwamba wana ndevu nikisema wasinyiwe na wasitengwe ndugu zetu wale mtaani sana kufifisha sana katika njia iliyokuwa nzuri, sio mtu kaikubali manhaji, lakini bado kuja katika sura ya ndevu kuwa chache na ndevu hazioteka siku moja. Wakati kama mshaelewa bado baki mabaa ndevu wengi, kuna sijana kisha bado inaonekana tunanyoa, sio katika siku moja, tuvumiliane mpaka baada ya baba Allah atajalia na yeye kuwa ndevu. Na nasaha kubwa nitoe tu faida katika upande wa ndevu. Naona wewe sasa ukiwa nyinyi afuko msikiti mmoja na kazi kuona ndevu, ile ile ina nasaha kubwa kubwa. Yaani mtu asikuwa na ndevu akiwa katika kundi la watu ni ndevu, anahisi kama ana maambukizi. Bali naweza kumwambia hapo Rasuli, unajua sana wanakwenda mtu anasema anajiona kabla ya kina mama hao wenzao wanafanya hapo njaa vizuri, alafu yeye anajiunga na wao, bado siangaike naye yote ile kamanda kule atakuta wale nyumbani kama kijana akirudi atapeleka kwa yeye, anaanza kuvaa kwa sababu afanya na wenzao, kisha siku ya siku Allah anatia imani kwa wao.